председателство со Софија, со Брисел и со други членки на ЕУ, изјави словеничкиот амбасадор во земјава Милан Предан, презентирајќи ги приоритетите на словеничкото председателство со Европската унија. Предан изјави дека не можат да ветат политички чуда, бидејќи, како што рече, во меѓународната политика можат да ветат напорна работа и тивка дипломатија. Собранието денеска ги усвои измените на законот за додадена вредност со кој денешната стапка на прометот на електрична енергија кон домакинствата се намалува од 18 на 5%. Намалената стапка ќе се применува од денот на влегување во сила на измените на законот и ќе важи до 30 јуни 2022 година. Целта на измените за воведување на повластени даночни стапки е да се овозможи пониска цена за граѓаните и намалување на нивните трошоци. Во земјава денеска е пристигнат најсовремен метод за терапија за пациенти заболени од COVID-19, односно моноколонална коктел терапија со антитела, одобрена од Европската агенција за лекови, соопшти Министерството за здравство. Од институцијата наведуваат дека побројни преговори успеале да се приклучат кон заеднички договор за рамковна спогодба на кој ексклузивно право на терапијата имаат земјите членки на Европската унија. Од Министерството за здравство додаваат дека договорот е направен во рамки на проектот ЗИТ справување со ковид кризата, реализирано од страна на Светска банка, и дека за набавката се обезбедени средства. Со ова здравствените власти очекуваат да се намали потребата од хоспитализација на пациенти заболени од COVID-19.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Незаконитости, договори во четири очи, за обиколување на процедурите и профитерство забележал државниот ревизор при проверката на тендерите за заштитна опрема кои институциите ги спровеле во време на пандемијата со COVID-19. Антикорупцијска комисија најави дека ќе го разгледува ревизорскиот извештај. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од 5 денари до 107 денари се движеле цените по кои различни институции набавувале една заштитна маска од понизок квалитет. Средствата за дезинфекција, некои институции ги плаќале по 42 денари за литар, но некои тоа го купувале и 10 пати поскапо. Разликата во цената на брзите тестови за откривање на COVID-19 се движела од 440 денари на ефтиниот до 3000 денари на скапиот во период од март до јули, а во наредните 3 месеци нескапата цена паднала на 1500 денари. Покажува чешлањето на тендерите кое го извршил државниот ревизор. Во анализираниот период од лани март до февруари годинава, 19 институции потрошиле 8,2 милиони евра за набавка на заштитна опрема. Од Антикорупцијска комисија за Радио Слободна Европа потврдуваат дека ќе го разгледуваат ревизорскиот извештај за јавни набавки во време на пандемија. Председателката на Transparency International Слаѓана Тасова